Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Theory of Fun for Game Design ni Ralph Koster ay isang aklat na pagsusuri sa kung bakit nagiging masaya ang mga laro at kung paano magagamit ng mga designer ang pag-unawang iyon. Hindi ito karaniwang manual na may sunod-sunod na recipe sa paggawa ng game. Sa halip, naglatag si Koster, isang veteranong designer na nagtrabaho sa Ultima Online at Star Wars Galaxies ng malawak ngunit malinaw na teorya tungkol sa ugnayan ng laro, pagkatuto at pag-iisip ng tao. Sentral sa aklat ang ideya na masaya ang laro. Kapag natutuklasan at napagkakadalubhasaan ng manlalaro ang mga pattern, kapag lubos ng nauunawaan ang pattern, humihina ang interes, kaya mahalaga ang bagong hamon at pagbabago. Gumagamit ang aklat ng maikling paliwanag, cartoons at mga halimbawa mula sa iba't ibang uri ng laro upang gawing madaling lapitan ang seryosong usapin. Layunin nitong bigyan ang mga game designer, mag-aaral, at mausisang manlalaro ng mas matibay na wika para suriin kung bakit gumagana o hindi gumagana ang isang karanasan sa paglalaro. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang saya bilang proseso ng pagkilala at pagkatuto ng mga pattern, pinakakilalang argumento ng aklat ang pagtingin sa fun bilang kasiyahang nagmumula sa pagkatuto. Para kay Koster, ang utak ay likas na naghahanap ng mga pattern dahil nakatutulong ito sa pag-unawa at pagharap sa mundo, sa laro. Nakikita ito kapag unti-unting natututuhan ng manlalaro ang galaw ng kalaban, tamang timing ng pagtalon, ugnayan ng mga resource o pinakamabisang diskarte sa isang sistema. Sa simula, may kalituhan at pagsubok. Pagkaraan, napapansin ang mga tuntunin, nasusubok ang hinala at nagiging mas mahusay ang pagkilos. Ang pag-usad na ito ang mahalagang pinagmumulan ng saya. Nililinaw rin ng aklat na hindi sapat ang puro gantimpala o magandang biswal upang tumagal ang interes. Kung walang makahulugang pattern na matutuklasan, maaring mabilis na maging mababaw ang karanasan. Sa kabilang banda, kapag sobrang malinaw at paulit-ulit na ang pattern, nawawala ang hamon at nagiging nakababagot ang laro. Mahalaga ang ideyang ito sa pagdisenyo dahil inililipat nito ang tanong mula sa simpleng paano pasayahin ang player tungo sa ano ang tututuhan niya ngayon at ano ang susunod na maaari niyang matuklasan. Hindi nito sinasabing lahat ng saya ay iisa lamang ang pinagmulan, ngunit nagbibigay ito ng praktikal na sentro para suriin ang gameplay. Ikalawa, bakit nagiging boring ang larong dati ay kapanapanabik. Mahalagang kabaligtaran ng fun sa aklat ang boredom. Hindi ito basta kawala ng aksyon, kundi senyales na nakuha na ng manlalaro ang pattern na inialok ng laro. Kapag alam na niya ang pinakamainam na galaw at wala ng bagong relasyon, panganib, o desisyong kailangang unawain, nagiging automatiko ang paglalaro. Maaring marami pa ring puntos, item o antas, ngunit kung pareho lamang ang hinihinging pag-iisip, hindi na sapat ang mga ito. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang pananaw ni Koster sa pagbuo ng pacing. Kailangang unti-unting magdagdag ang disenyo ng komplikasyon, bagong kombinasyon o ibang konteksto nang hindi naman binabasag ang natutuhan na ng player. Halimbawa, maaring magpakilala muna ang laro ng isang simpleng tuntunin, saka ilagay ito sa sitwasyong may bagong limitasyon o kasabay ng iba pang tuntunin. Ang magandang pagtaas ng hirap ay hindi basta pagpaparami ng kaaway o pagpapabilis ng oras. Dapat nitong palawakin ang iniisip at pinagpapasiyahan ng manlalaro. May implikasyon din ito sa replayability. Ang paulit-ulit na laro ay tumatagal hindi lamang dahil may mas mataas na score, kundi dahil may bagong estratehiya, hindi pa nakikitang posibilidad o sariwang interaksyon na matutuklasan. Sa ganitong paraan, ang novelty ay hindi dekorasyon, kundi panibagong material para sa pagkatuto. Ikatlo, ang game mechanics bilang wika ng pagtuturo, hindi lang listahan ng rules, ipinapakita ng Theory of Fun for Game Design na ang mechanics ay may tungkuling magturo. Ang rules, controls, feedback at mga limitasyon ay sama-samang bumubuo ng sistemang binabasa ng manlalaro sa pamamagitan ng pagkilos. Hindi kailangang ipaliwanag ng laro ang lahat sa mahabang tutorial. Mas malinaw ang pagkatuto kung ang resulta ng kilos ay madaling makita, kung ang feedback ay sapat para makabuo ng hinala ang player, at kung may ligtas na puwang para magkamali at muling sumubok. Sa ganitong pananaw, ang designer ay hindi lamang lumilikha ng obstacle, inaayos niya ang pagkakasunod-sunod ng mga aral na natutuklasan ng manlalaro. Mahalaga rin ang balanse. Kung kulang ang impormasyon o masyadong malabo ang tugon ng sistema, hindi pattern ang natututuhan ng player kundi pagkadismaya. Kung sobrang tahasan naman, maaring agad maubos ang misteryo at mastery. Ang punto ay gumawa ng malinaw ngunit hindi lubos na ibinubunyag na sistema. Magikita ang halaga nito sa iba't ibang anyo ng laro mula sa puzzle hanggang strategy at action game. Ang tiyak na mechanics ay magkakaiba pero pareho ang tanong. Ano ang mental model na kailangang mabuo ng player, paano niya ito masusubok at paano siya mabibigyan ng dahilan para baguhin ang modelong iyon kapag may bagong sitwasyon? Ito ang mas malalim na papel ng rules sa aklat. Ika-apat, mga ugat ng laro sa survival instincts, resource management at kompetisyon. Iniugnay ni Koster ang maraming pamilyar na game mechanics sa mga lumang pangangailangang pantao at sa mga pattern na mahalagang matutuhan para mabuhay. Ang pakikipaglaban, paghanap, paghabol, pag-iwas, pagtatanggol ng teritoryo, at pamamahala ng limitadong yaman ay paulit-ulit na lumilitaw sa mga laro. Hindi ito nangangahulugang ang bawat laro ay direktang simulasyon ng sinaunang buhay o na ang lahat ng manlalaro ay pare-pareho ang dahilan ng paglalaro. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit madaling maunawaan at nakaakit ang ilang uri ng hamon. Ang resource management halimbawa ay nagtuturo ng pagtantsa sa kakulangan, pagpaplano at pagpili ng kapalit ng isang desisyon. Ang combat naman ay madalas naglalahad ng pagpoposisyon, timing, panganib at prediksyon sa kilos ng kalaban. Kapag mahusay ang disenyo, hindi simpleng pag-uulit ng pagpindot ang mga ito, kundi mga pattern na maaaring paghusayan. Mahalaga ang bahaging ito dahil hinihikayat nitong tingnan ang mechanics bilang mga modelo ng kilos at pasya, hindi bilang hiwa-hiwalay na feature. Gayunman, may hangganan ang lente ng survival. Hindi nito lubos na nasasaklaw ang saya mula sa pakikipagkapwa, pagpapahayag ng sarili, drama o tahimik na paggalugad. Ang lakas ng aklat ay nasa pagbigay ng isang paliwanag sa mekanikal na atraksyon ng laro. Ngunit kailangang samahan nito ng iba pang pananaw kapag ang layunin ay mas malawak na karanasan. Panghuli, ang hindi natatapos na tensyon ng mechanics, kwento, roleplay. Ang aesthetics, hindi itinuturing ng aklat na walang halaga ang kwento, roleplay at aesthetics, ngunit malinaw nitong inuuna ang gameplay bilang sistemang natututuhan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang laro ay maaring may mahusay na mundo, musika at naratibo. Ngunit maging kulang pa rin ang interaksyon kung wala itong masiglang pattern ng mga desisyon. Sa kabilang banda, ang matibay na mechanics ay hindi automatikong sapat para sa lahat ng uri ng player. May mga taong naglalaro upang gumanap bilang ibang persona, makisama sa komunidad, magkwento o manatili sa isang kapaligirang may partikular na damdamin. Ang tensyong ito ay lalo ng kapansin-pansin sa online worlds kung saan may mga player na naghahanap ng malinaw na goals at mastery. Samantalang ang iba ay mas pinahahalagahan ang malayang roleplay at pakikipag-ugnayan. Ang mahalagang ambag ni Koster ay hindi pagpilit na iisa ang tamang paraan ng paglalaro. Sa halip, ipinapaalala niyang dapat alam ng designer kung aling uri ng pagkatuto at pakikilahok ang sinusuportahan ng kanyang sistema. Ang aesthetics at kwento ay maaaring magbigay ng konteksto, emosyon at kahulugan sa mga rule. Maari rin nilang gawing mas madaling maunawaan ang layunin ng player. Ngunit hindi nila dapat takpan ang malabong feedback o paulit-ulit na hamon. Para sa praktikal na disenyo, kailangan ang pagkakahanay ng tema, kwento, presentasyon at mechanics upang iisa ang direksyong nararanasan ng manlalaro. Bilang pagtatapos, ang Theory of Fun for Game Design ay pinakamainam para sa mga game designer, developer, estudyante ng interactive media, at manlalarong gustong magkaroon ng mas malinaw na paraan ng pagtingin sa gameplay. Maikinabang dito ang mga nagsisimula dahil nagbibigay ito ng fundamental na tanong na pwedeng gamitin sa pagsusuri ng prototype. Anong pattern na matututuhan ng player, paano ito natutuklasan, kailan ito nagiging pamilyar at ano ang susunod na hamon? Magikinabang din ang mas may karanasan dahil pinipilit nitong suriin ang mga nakasanayang mekanik bilang mga sistemang nagtuturo. Sa hahalip na basta mga feature na idinadagdag sa laro, hindi ito ang pinakamainam na iisang sanggunian para sa detalyadong production process, level design checklist, monetization o technical na implementasyon. Hindi rin ito ganap na nalulutas ang malawak na usapin ng emosyonal, sosyal at naratibong saya. Ang mga limitasyong ito ay mahalagang tandaan lalo na sa mga larong nakasentro sa komunidad at roleplay. Gayunman, namumukod-tangi ang aklat dahil diretso nitong pinagdurugtong ang cognitive learning at ang aktual na pakiramdam ng saya sa paglalaro. Sa halip na magbigay ng mahabang katalogo ng genre o recipe ng mechanics, nag-alok ito ng isang matibay na lente para unawain ang pag-usad ng player mula sa pagkalito patungo sa mastery. Ang mga cartoon at maigsi, madaling basahing anyo nito ay nakatutulong ding gawing mas malapit ang teorya kaysa sa maraming mas technical na aklat sa game design. Pinakamabisang basahin ito bilang pundasyon ng pag-iisip at ipare sa mas practical na material at aktual na playtesting. Kung gusto mong sumuporta Rough Coaster, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.